darbiņi ir no cikla dvēseles skumjas, un tāpēc arī varbūt es atgriezīšos tajās sajūtās, ko es tajā laikā gribēju uzlikt uz audekla. Cikls bija tikai veltīts pateicībai un piedošanai, un piedošanai arī pašam sev par ilūziju un realitāti, par to, cik mēs savstarpēji esam saistīti, par apziņu un nemapziņu, par to, cik ar katru savu rīcību pašreiziem izglī mēs vienkārši mainam to mūsu kopējo nākotni. Un vēl, jā, nonāca pie secinājuma, kad mēs daudz laika pavadām pagātnē, jo nespējam atlaist to, kas mums būtībā nepieder. Dievs dod, Dievs ņem, mums būtībā pieder tikai pašreizējais brīdis.